İşten sonra Azadlık Radyosu.
Və növbəti mövzuya keçid alırıq. Növbəti mövzumuz seçki debatlarıdır. İctimai televiziya hər gün namizədlərin hər birinə 4 dəqiqə efir vaxtı verir və bu efir vaxtı dərmi masa formatında təşkil olunur. Biz bir neçə gündür həmin debatları izləyirik. Artıq təqribən 10-dan artıq dairədə, daha doğrusu 15-dən artıq dairədə bu debatlar təşkil olunub və bugün biz ekspertləri dəvət etmişik ki, onlar debatların keyfiyyəti barədə danışsınlar. Həm təşkil olunma keyfiyyəti, həm də namizədlərin debat aparma və öz səslərini seçiciyə çatdırma qabiliyyəti baxımından bu məsələni müzakirə etsinlər. Və bizim ekspertlərimiz də jurnalistika mütəxəssisləridir. Newsaz saytının və Armenia.az saytının yaradıcısı Elnur Bayımov qonağımızdır və jurnalistika nəzəriyyəsi üzrə tanınmış mütəxəssis Zeynal Məmmədli, jurnalistika fakültəsinin professoru Zeynal Məmmədli studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və mövzu sizə maraqlı gəlirmi ümumiyyətlə?
Düşünürəm ki, təbii, bunu hər 4 ildən bir, bəlkə də hər 2 ildən bir, bəlkə də ömrümüz boyu eşidirik, yaşayırıq və jurnalistika üçün ən önəmli məsələdir. Seçki dönəmində jurnalistikanın fəaliyyəti bir çox ölkələrdə mass medianın durumunu qiymətləndirmək üçün yeganə vasitə də sayıla bilər.
Elnur bəy, siz necə düşünürsünüz?
Mənim üçün bu mövzu çox maraqlıdır. Mən inanıram ki, bizim müzakirəmiz dinləyicilər üçün də çox maraqlı olacaq.
Aha. Ümumiyyətlə maraqlı olardı yəqin ki, bu seçki debatlarının reyting cədvəlindəki yerini müəyyənləşdirmək. Yəni, həmin anlarda adamlar seriallara mı baxırlar, yoxsa həmin debatlara mı baxırlar? Şəxsən mənim üçün çox maraqlıdır, mən baxıram, amma bilmirəm başqaları üçün necə. Siz necə fikirləşirsiniz?
Sosial şəbəkələrdə istifadəçilərin rəyini siz nəzərə alsanız, görərsiniz ki, əksəriyyət bu televizorda, ictimai telekanalda gedən o debatlara seçim verir, oranı seçir və çoxları buna bir şov kimi yanaşır. Yəni, texniki nöqtəyi nəzərindən müsbət qiymətləndirərəm ki, yəni, efirdən uzaq olan namizədlər efirə çıxıb, onların yəni, texniki nöqtəyi nəzərindən öz sözlərini demək imkanı var ictimaiyyətə. Amma namizədlər kimi, yəni çox pis təşkil olunub, həm namizədlərin özləri qeyri-peşəkardırlar, özləri hazırlaşmırlar, yəni peşəkarlarla məsləhətləşmirlər və efirdə çoxları ağzına gələni danışır. Əfsuslar olsun.
Zeynal bəy, sizin fikriniz necədir?
Yəni, biz belə deyək, keçid demokratiyası dövründə adətən deyirlər də yaşayırıq və bu dövrdə yaşayırıqsa bizdə seçki dönəmi əslində çox tez-tez təkrarlanmalıdır, kildən bir deyək keçirilməlidir belə seçkilər. Digər tərəfdən də o seçki kampaniyasının müddəti uzun olmalıdır. Çünki Elnur bəy də çox dəqiq deyir ki, yəni o qeyri peşəkarlıq namizədlərin alışması, psixoloji alışması.
Təcrübəsizlikdən.
Bəziləri rus dilli ola bilir, Azərbaycanca ifadəsində mən bir xanımın Azərbaycanca əzabını belə onun əvəzindən çox pis olurdum. Yəni onun əzabını çəkirdim. Axı bu namizəd vətəndaş kimi qatılır, onu alqışlayıram da, amma bütün bunlar peşəkarlarla məsləhətləşmək falan, bunlar öz yerində. Mən sadəcə başqa tərəfi bunun çox ciddi maraqlandırır ki, bir deyək ki, ictimai televiziyadan konkret halda söhbət gedir. Bu özü bu debatların verilməsi ilə bağlı. Hansı formalar tifədə bilir? Namizədlərlə bağlı, bax, hansı psixoloji gərginliyin aradan götürməsi üçün öncədən bunlara nələr təklif edə bilir? Hansı məkanda olacaq çəkiliş, neçə kamera burada cəlb olunacaqdır və görüntünün özünün həm parlaq olması, həm insanları ilgiləndirməsi üçün, marağın çəkməsi üçün və bu baxımdan çox təəssüf ki, əgər bunu 5 ballıq sistemlə, hətta 10 ballıq sistemlə qiymətləndirmək lazım gəlsə, adam bilmir, 1 ball versin buna, yoxsa nə versin?
Və 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Siz bizə ismarcılarınızı yaza bilərsiniz. Baxırsınız mı ictimai telekanaldakı debatlara və ümumiyyətlə namizədlərinizlə bağlı məlumatları hardan alırsınız? Bu barədə təcrübənizi bölüşün bizimlə və eyni zamanda bu qiymətlərinizi də bölüşə bilərsiniz. Necə qiymətləndirirsiniz sizə verilən imkanlarınızı? Bu debatlara baxanda, ümumiyyətlə, siz necə düşünürsünüz? Yəni, deyək ki, hansısa N, X dairəsində Y namizəd namizəd barədə məlumat ala bilirmi seçici kifayət qədər? Siz yəni təkcə bu debatla məhdudlaşmır əlbəttə ki təbliğat imkanları, amma siz sizcə Azərbaycanda vətəndaşların məlumatlı seçim etmək imkanı varmı? Yəni hal-hazırda gördüklərimizdən çıxış etsək.
99% o teleefirdə təmsil olan namizədlər, yəni onları heç kim tanımır və onlar bu fürsətdən istifadə etmirlər özləri barəsində məlumat versinlər. Çoxları bir tikə kağızda yazılan mət 5 sətri əzbər öyrənə bilməyən adamlar gəlib onu heç normal dildə oxuya da bilmirlər. Onlar özlərini biabır edirlər. Azərbaycanlıların əksəriyyətində böyük ego hissi var və bu egodan irəli gələrək özlərini onlar namizəd irəli sürürlər. Ona görə sən namizəd olmaqdan qabaq nəsə özünə təsvir olmalı, səni tanımalılar, sənin hansı nailiyyətin olmalıdır. Hər yerdən çıxan namizəd olmamalıdır. Loru dildə desəm. Yəni belə onlar heç 4 dəqiqənin bir dəqiqəsini danışırlar ki, mən bu dairədən özümü namizəd irəli sürmüşəm. Onu hamı bilir də sən ora gəlmisən. O yəni vaxt nöşət edirsən ona. Və ümumi yəni mövzularda ham o maraqlı deyil olar.
Yəni harda olduğunu da deyirlər
danışıram, insanlar belə. Hansısa Rusiyada hansısa texnikumu bitirmiş. O heç kimə maraqlı deyil. Sən danışmazsa sən kimsən?
Qırmızı diplomla bitirmiş. Hətta söz. Qırmızı rəngi.
Mən gəlmişəm, niyə görə gəlmisən? Kimsən? Danış nə edəcəksən? Onu heç kim danışmır. Gəlirlər, oturalar, bir-birinə ittiham atırlar, tırkalıyırlar. Yəni 90% səviyyəsiz debatlardır. O da debat iştirakçıların səviyyəsinə irəli gəlir.
Mən güman edirəm ki, burada biz baxış bucağını başqa cür də dəyişmək, yəni namizədlər, bizim təcrübəmiz, yəni çox onları, bu bizim reallıqdır. Yəni bu reallıqdır. Amma ikinci tərəfdən, təkcə bununla mı yetərlənməli idi ki, biz deyək ki, çox az bir vaxtı, 4 dəqiqə, özdə 4 dəqiqənin özündə mənim sözlə verdiyim mesaj, özdə o cür Elnur bəy deyən kimi bacarıqsız, qeyri-professional şəkildə, nə bilim, telesuflordan belə oxuya bilməyim, ya önümdəki kağıza belə, mənim görüntüm necə, deməli, təsir oyadacaq, görüntüm, üz ifadələrim, bədən dilim bütövlükdə və yaxud mənim səs çalarlarım, intonasiyam necə, çünki bu elmi araşdırmalardan məlumdur ki, bir standart rəqəm var da, cəmi sözü 7% mesajın 7% sözlə qavranılır. Bütün qalanlar 54%, 55% qavranılır görüntü ilə, 35% qavranılır, deməli, səs tonları ilə. Və bu halda bu 7% sən fasiləsiz danışmaqla, çaşmaqla, ya nə ilə yox. Bax, necə qurmaq? Elə bil bir aktyora bir tapşırıq verir də, 5 dəqiqəlik sən bir tamaşa göstərməlisən. Və bu şoudur. Bu şou olmalıdır, ilgimi çəkməlidir, ünsiyyət yaratmalıdır və təbii ki, mesaj verilməlidir. İndi deyək ki, mesaj hissəsində çətinliklər var. Heç olmasa bu biri hissəsi həll olunsun və digər tərəfdən bizim axıb bu televiziyalar, radiolar, mass media bütövlükdə insanları bilgiləndirmək üçün. Təkcə bu formadan, bunu biz mən düz debat adlandırmazdım, bu debat deyil. Debatda bir qarşılıqlı qarşı durma olmalıdır. Qarşılıqlı səsləşmələr falanlar olmalıdır. Bu sadəcə monoloq çıxışlardır. Səndaplar mı deyək, nə mi deyək? Monoloq çıxışlardır və moderatorun rolu nədən ibarətdir? Oradakı jurnalistin, mən çaşıb qalıram, onun rolu nədən ibarətdir? Ancaq xata, sizin 3 saniyə vaxtınız qaldı. Sizin 5 saniyə vaxtınız qaldı.
Mən bugün doğrusu bilmirəm bu məlumatı nə qədər onları çıxartmaq bura yoxsa yox, amma bugün onun Facebook səhifəsində, həmin o moderatorun Facebook səhifəsində bir post gördüm ki, sizi təbrik edirəm, siz orada necə gülməyə bilirsiniz? Belə çox böyük nailiyyətdir ki, siz sona qədər belə mimikanız dəyişmədən oturursunuz. Yəni, həqiqətən böyük yəqin ki.
Yo, bunun özü bir sual. Mən mimikam dəyişməlidir mi? Dəyişməməlidir mi? Niyə dəyişməsin axı? Əgər mənim mimikam mesajın məzmununa təsir göstərmirsə, yəni orada kiməsə tərəf tutmaq mənasında qavranılmırsa, mən niyə belə onun yerinə bilsən, o gün mən baxdım bu televiziyada o Yapon robotuna da, o hələ qız obrazında. İndi təsəvvür edirəm, heyf deyil, belə robotlar alaq onda bu halda. Heç olmasa onların üzündə təbəssüm olurlar. Yəni, onları heç kim tərəf keçdikdə proqramlaşdırmayıbsa, sözsüz günahlandıra bilməz. Robotlardan istifadə mənə elə gəlir, bizim seçki kampaniyasının keyfiyyətini xeyli yaxşılaşdırardı.
Moderator məsələsinə qaydanda həmin moderator bunun ad günüdür. Gəlin onu təbrik edək.
Anar bəyə təbrik edirik.
Təbii, təbrik edirik. Qoşuluram.
Biri deyir ki, Bakıda Qərbi Azərbaycan dövləti yaratmalıyıq. Biri deyir, problemləri beynəlxalq arendaya çıxaracam. O biri deyir, ofis açacam. Biri deyir, Azərbaycan xəritəsinin dal tərəfi gülməli vəziyyətdir. Dal tərəfi gülməli vəziyyətdədir. Bakıdan olan namizəd deyir ki, məni seçsəniz aqrar problemlərinizi həll eləyəcəm. Əsl komediyadır, ləzzət eləyir. Amma Azərbaycan gələcəyini düşünəndə adam ağlamaq istəyir. Bunu Eldəniz yazır bizə və dinləyicilərdən ismanışlar var. Onları oxuyaq. Hər vaxtınız xeyir. İTV-də 4 dəqiqə pulsuz vaxtın verilməsi çox azdır. Namizədlər vaxt azlığından platforma əvəzinə məcburi şou göstərirlər. Çox pisdir. Misal, axşam İsa Qəmbərin üzərində şouya cəhd oldu. FM imzalı bir nəfər yazır bunu. Amma həqiqətən 4 dəqiqə azdır mı? Yəni, 4 dəqiqəyə sığdırmaq olmaz mı mesajı?
Yəqin ki, bir dəfəlik ünsiyyət üçün yəni bunun azlığı ilə azlığını iddia edənlərlə razılaşmaq mümkündür. Xüsusilə bizim bu təcrübə, seçki təcrübəsizliyini nəzərə almaq. Çünki biz vaxtı qiymətləndirmək üçün vaxtın qiymətləndirildiyi bir ölkədə yaşamalıyıq. Bu halda 4 dəqiqə doğrudan da bir... Mən təkcə bir avtobustan bir deyək, məntəqədən o birinə getməyim üçün bir saat vaxt itirirəmsə, mən bir mesajımı çatdırmaq üçün 4 dəqiqə az görünə bilər. Amma peşəkarlaşmış cəmiyyətdə, dəfələrlə seçki yaşamış cəmiyyətdə 4 dəqiqə yetərli bir vaxtdır.
Mən jurnalist gözüylə baxıram. 2 dəqiqəyə biz tam reportaj veririk. Yəni bir neçə tərəfin mövqeyini əks etdirməklə.
Siz peşəkar jurnalistsiz axı. Qeyri peşəkar jurnalist o bəs eləməyəcək. 4 dəqiqə məsələsinə qayıdanda 4 dəqiqəni ayıran tərəf iddia edir ki, namizədlərin sayı çoxdur. Çox dəqiqə ayırsaq, yəni bu uzanacaq. Amma başqa tərəfdən əgər biz seçimdən danışırıqsa Xədicə xanım, Azərbaycan xalqı tanınmış adamları seçir, yəni brendləri seçir. O orada o tanınmamış namizədlər 15 dəqiqə danışsalar, onlar heç kim seçməyəcək. Yəni o 4 dəqiqə ərzində o tanınmış adam o 4 dəqiqə ərzindən başqa onun başqa kanal, informasiya kanalları var. O ictimaiyyətə özünü çatdıracaq, özünü, mesajını, öz profilini. Amma tanınmayan adam 15 dəqiqə buraxan heç kimə çatdırmayacaq.
Turan agentliyinin analitik qrupundan Zəfər Quliyev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Zəfər bəy.
Axşamınız xeyir.
Baxırsınız mı debatlara?
Hərdən bir baxıram.
Və necə qiymətləndirirsiniz? Sizcə belə siyasi diskurs var mı orada?
Bilirsiniz, əslində mən hesab edirəm ki, indiki parlament seçkiləri Azərbaycanda faktiki olaraq seçkinin bir modelindən o birisi modelinə elə bir ki, keçid mərhələsidir. Biz artıq hətta imitasiya olunan demokratik seçkilərə əlvida demişik. Son prezident seçkiləri, bələdiyyələr seçkiləri də göstərdi ki, biz əvvəlki modeldən imtina etmişik. Faktiki olaraq Azərbaycan Sovet tipli seçki modelinə üstünlüyü verir, o modelə doğru gedir. Və bu modeldə də əslində bu teledebatlara heç yeri də yoxdur. Mənasız bir elementdir. Və ona görə də biz faktiki olaraq bu teledebatlarda biz görürük, iştirakçılar özləri də ciddi yanaşmırlar. Mən bir neçə debatlara baxdım, onlara debat demək olarsa, əksər halda üçdə bir ya da ki yarı stullar boş qalır. Namizətlər heç gəlmirlər, heç o 4 dəqiqədən də istifadə etmək istəmirlər. Dəfələrlə olur ki, axırıncı 1-2 dəqiqə qalanda namizət faktiki olaraq o 1-2 dəqiqədən də imtina etməyə hazır idi. Ya da ki, eyni sözləri təkrar edirdi. Hətta o 4 dəqiqəni nə ilə doldurmağı bilmirdi. Bilirsiniz, və mən hesab edirəm ki, bu debatlara baxanlar da seçicilər deyil, tamaşaçılardır. Onlar da əslində yəni ki, bir seçici kimi ciddi yanaşmır, kim ki baxır bu şoulara, orada eləcə hansısa bir şou elementləri axtarır, görmək istəyir ki, görə bunlar vuruşacaqlar, vuruşmayacaqlar, nə danışacaqlar, gülməli nəsə olacaq yoxsa yox. Adi bir ciddi seçici kimi yanaşmır, ona görə ki, əslində Azərbaycanda seçki, ümumiyyətlə seçki özü formal bir prosedura dönüxdür. Necə ki, Sovet dövründəki seçkilərdə heç debatlara ehtiyac var idi mi? Kim idi seçən? Xalq mı seçirdi? İndi özümüzü aldatmayaq. Cəmaat da başa düşür və o debatlarda iştirak edən namizətlər də başa düşür ki, seçən xalq deyil. Ona görə namizətlərin 80%-i fikir verin. O həmən o 4 dəqiqədən istifadə edəndə elə bil ki, xalqa müraciət eləmirlər. İqtidara müraciət edirlər, iqtidarın xoşuna gəlmək istəyirlər, ona görə ki, seçən odur. Ona görə çalışırlar, kim daha çox iqtidarı tərifləyəcək, kim daha çox deyək, dövlətin nailiyyətlərindən danışacaq və s. özünü təklif edəcək ki, mən bu iqtidarın yolunu, mən də getməyə hazıram və s. O Ona görə əslində xalqa müraciətlər də yoxdur, debat elementləri yoxdur. O, adı yadımdan çıxıb, Yeni Azərbaycan Partiyasının bir nümayəndəsi hətta hirsləndi o debat vaxtı. Və oponentlərə qışqırdı ki, biz debat eləmirik, biz bura gəlmişik debat etməməyə. Beləcə, yəni ki, elə çıxdı ki, tərifləməyə, hökuməti tərifləməyə, xalqa vəd verməyə və s. Aydın məsələdir ki, normal debatlar üçün 4 dəqiqə çox azdır. Ona görə ki, debatlar ilk növbədə cürbəcə mövqələrin toqquşmasını, müzakirələri nəzərdə tutur və aydın məsələdir ki, 4 dəqiqədə hansısa bir mövqeyini açıqlamaq və oponentlərə argumentlərlə öz mövqeyini təsdiqləmək mümkün deyil. Eyni zamanda debatların ki, ciddiliyi itir və o iştirakçılar özləri çox formal yanaşır. Mənə də gəlir, ümumiyyətlə o seçki prosesində, ümumiyyətlə seçki prosesində olan formalizmindən doğur. Ona görə ki, ümumiyyətlə seçki təbliğatına 23 gün cəmi ayrılır və ola bilsin get-gedə bu tendensiya davam edəcəksə, növbəti 5 ildən sonra təbliğat kampaniyasını bəlkə də bir həftə də bəs eləyəcək. Debat ümumiyyətlə bəlkə götürüləcək ya da ki, 4 dəqiqənin yerinə yarım dəqiqə veriləcək. Ona görə ki, tamamilə hər şey bir mənasız bir prosedura çevrilir. Ona görə biz görürük, nə cəmiyyətdə seçkiyə maraq yoxdur, nə mətbuatda seçkiyə ciddi maraq yoxdur və namizədlər özləri də bu yarışa qoşulur ki, ilk növbədə ya özünü göstərmək heç olmasa 4 dəqiqə ərzində ümidlə bəsləməsələr ya da ki iqtidarın xoşuna gəlmək ki heç olmasa gələcəkdə bu namizədlər siyahısına daxil olmaq və mandat qazanmaq.
Aydındır. Zəfər bəy, lütfən xəttə qalın və maraqlı bir fikir işləndi ki bu debatlara baxanlar seçici yox, tamaşaçılardır və bu fikirlə razısınız mı Zeynal bəy?
Təbii ki razıyam. Yəni əslində Zəfər bəyin dediyi şeylərin bir çoxla mən də çıxdaş edirəm, görüm ki, hamısıyla asanlıqla razı ola bilərəm. Amma iş orasındadır ki, debatlara baxanlar məhz tamaşaçı olmaqdan çıxıb seyirci kimi baxsalar, belə seçici kimi baxsalar. Yəni bu ikisini mən bir-birindən ayırmamalı. Mən tamaşaçı kimi xoşlanıb sonra sanki seçiciyə çevrilirəm. Bu olmalıdır. Çünki ona qalsa bunlar onsuz bütövlükdə Azərbaycan xalqı seçmir ki, əgər seçki varsa. Onların konkret dairəsində yaşayan bir neçə min adamın səsi ilə bunlar olacaqlar. Və onların heç xəbər də yoxdur ki, o bir neçə min adam bu dəqiqə onların bu debatına adını debat qoyaq. Bu stand-up-a baxır, yoxsa baxmır. Çünki ola bilər ki, bəlkə də adamı xoşladı, nə qədər adam baxdı, amma üç seçiciləri heç baxmır ona. Bu da ola bilər. Ondan razıyam, amma burada keçid var da. Yəni, tamaşaçı olması təkcə seyirci olması demək deyil. Yəni, tamaşaçı sözünün məzmununda elə seçmək var. Seçmək var. Mən buna baxıram, sarsdıq, seçirəm. İçəridə sözlər deyirsə razılaşıram, yoxsa razılaşmıram. Yəni, istərsiniz iştirak edin.
Elnur bəy.
Bütün tamaşaçılara, yəni seyirci demək olmaz orada. Ona görə ki, tanınmış namizədlərin öz auditoriyası var. Və onlar gəlib orada dinləyirlər öz namizədini və bunlar sabah gedib seçəcəklər, yəni səs verəcəklər. Ona görə orada da qradasiya aparmaq lazımdır. Biz verilişin əvvəlində qeyd etdik ki, teleseriallardan seçib bu teledebatlara baxırlar. Yəni, o kateqoriya doğrudan da bir tamaşaçıdır, özünə bir şov baxıb. Amma o baxanların arasında seçim edənlər də var və səs verənlər də var. Yəni, onların hamısını bir darağla daramaq düzgün deyil məncə.
Amma Zəfər bəyin dediklərində maraqlı bir şey var idi ki, doğrudan da mesajı daha çox seçiciyə yox, hökumətə ünvanlayanlar var idi. Yəni, həqiqətən bunu görmək olur, duymaq olur bəzi mesajlardan. Maraqlı mesajlardan birini də bir dinləyici salır yadımıza. Bugünlərdə keçirilən debatlardan birində yenə Azərbaycan Partiyasından olan namizəd deyib ki, müxalifətin nə olduğunu bunlar qarışdırırlar. Deyəsən, müxalifət iqtidarın ətrafında sıx birləşməlidir əsas mövzularda. Yəni, əslində, gözlənilən bəzi hallarda bəlkə də tam həmrəylikdir və insanların bir-biri ilə sağlam müzakirə və mübahisə etməyə hazırlığı yoxdur. Bəlkə bu debatlardan çıxarılan nəticələrdən biri də bu ola bilərmi sizcə?
Mən fikirləşirəm ki, məsələn, bizim satirik yazarlar üçün, ümumiyyətlə dünyanın satirik yazarları üçün bir mövzu qıtlığı çəkirlərsə ya bir nəsə bir durğunluq onlarda varsa, Azərbaycan seçkiləri onlara çox zəngin materiallar verəcək. Siz təsəvvürün İlf və Petrov sağ olaydı və bizim bu seçkilərdəki, təxminən mən sosial şəbəkələrə girməyi demirəm, sadəcə bu onlara baxmaq imkanları olardı seçib o 4 dəqiqəlik çıxışlara çox zəngin bir material yazacaq. Bir sözlə, mən fikirləşirəm ki, bu halda ciddi müzakirə üçün, ciddi nəticələr çıxarmaq üçün bu bunlar material vermir. Bir nə deyim, teatr rejissoru dili ilə desək, burada dramaturji material yoxdur. Əslində yoxdur, oradan yoxdur. Dramaturji material yoxdur və seçki yoxdur. Bax, seçkinin olmaması, bax, ümidin olmaması, bilgilərin olmaması. Amma mən Elnur Meydan o mənada razıyam ki, axı içində seçənlər də var. Bax, içində doğrudan da, bax, gənclər var, orta nəsildən var, yaşlı nəsildən var, var. Bax, onların sayının artması üçün də biz bu prosesi bütövlükdə dəyişməliyik. Nədir? Media olaraq biz cəmiyyətə bilgi verməliyik. Amma necə bu bilgiləri verməklə bağlı? Əgər xəbər proqramlarında seçki ilə bağlı, bax, xəbər proqramı, baş xəbər, bu da həyatımızda çox əsas bir şey. Niyə yoxdur seçki ilə bağlı? Ya debatlar, doğrudan moderatorlu debat deyil ki, sualı moderator verir, sualı o salona, çəkiliş salonuna toplaşan, deməli, müxtəlif qruplardan olan seyirçilər verir, onların seçilməsinin özünün müxtəlif nümunələri var və çox aktual suallara verilən cavabları seyirçilər müqayisə eləyə kimə üstünlük verir. Ya, bunlar niyə bizdə yaşanmasın? Axı bu debat deyil, bu sadəcə yenə deyəm, sizdən də monologlardır. Bu debat deyil və bu şəkildə monoloq da, bu şəkildə monoloq da yəqin ki, ən yaxşı olardı ki, klip formasında olaylar, məsələn, belə bir hətta gülməli forma təklif edəm, qoy onlar özləri üçün bir mahnı nəqaratı kimi şeylər eləsinlər, o daha çoxdur. Heç 20 saniyə, 20 saniyə, təsəvvürsüz 4 dəqiqənin içində bu neçə dəfə 20 saniyələrlə mahnı kimi, mahnı oxuyaydı, mesajını mahnı ilə verədi. Bu insanlar üçün daha, özə bizim magazin ruhlu televiziya proqramları üçün məncə pis təklif deyil.
Elnur bəy, sizcə, bəs baxmısınız indiyə kimi olan debatlara, ən maraqlısı sizcə hansı idi, hansı dairə idi? Yəni,
bilirsiniz, namizədlərin əksəriyyəti mənim tanışlarımdır. Siyasi, yəni, mənsubiyyətinə aid olmayan müxalifətçilər də var, iqtidarçılar da. Mən burada konkret desəm, hamısı mənə incəyəcək, xüsusilə Azadlıq Radiosunun efirində. Ona görə mən dairə ya da ad çəkə bilmərəm.
Yox, yəni ad çəkməyin, amma yəni, dairə niyə yox?
Hamısı, hər bir dairədə maraqlı bir namizəd var, yəni maraqlı...
Hər dairədə mənfi, var mı namizəd maraqlı?
Maraqlı yəni, namizəd, maraqlı namizəd, yəni mənfi
nöqtə, dırnaq
işarəsi, bəli, göstərim, maraqlı və yəni hər dairədə ondan var. Sadəcə olaraq, bir siz necədir? Başqa müstəvidən də bu məsələyə yanaşmaq olar ki, yəni hər xalq öz namizədlərinə layiqdir. Yəni bu bizim yəni
mən üzr istəyirəm. Bu misal bizdə tez-tez deyirik ki, hər xalq öz hökmdarına layiqdir, hakiminə layiqdir, hər xalq öz namizədinə layiqdir və o misalın orijinalına gedəndə deyək, orijinal gedir. Seçibsə sözü var orada. Və seçibsə sözü nədənsə unudulur. Hər xalq öz hakimiyyətinə layiqdir şey. Seçibsə layiqdir. Seçməyibsə hələ onu biz
iddia
edə bilərik.
Seçibsə
dözürsə necə?
Hə. Yəni mən amma Zeynal bəyin bir məqamı ilə razı deyiləm. Yəni indiki format, yəni qeyri-aktiv moderatorla ən yaxşı uyğun formatdır Azərbaycanda. Ona görə ki, o suallar versə hər iki tərəf sonra onu ittiham edəcəklər ki, sən mənə pis sual verdin, sən mənə yəni, pis tərəfdən göstərmək üçün suallar verdin. Ona görə bu heç bir söhbət olmamaq üçün moderatorun hələ vaxtın məhdudiyyəti barəsində anons verməsi formatı ən qəbul olunandır indiki namizədlərinə.
Aha, aydın. Zəfər bəy, siz necə, siz deyərsiniz mi, ən maraqlısı hansıydı siz baxdıqlarınızdan? Dairə sadəcə adını
mən daim izləmirəm, hərdən bir təsadüfən ola bilsin, gözüm ilişir və qulaq asıram, ona görə ki, doğrudan da mənim özümün tamamilə heç bir marağım yoxdur bu seçkiyə və mən də deyək bu cəmiyyətin bir üzvü kimi mələ gəlir ki, əksər bu yayılmış mövqeni özümdə əks etdirirəm və hesab edirəm və mən bu doğrudan tam səmimi deyirəm ki, Azərbaycanda Azərbaycanın deyək seçdiyi seçki modelində teledebatlar doğrudan da tamamilə artık bir elementti. Ve bu indiki yaranmış o problemler, moderatör seçimi, niye namizetler bu kadar bile özne yaparır, 4 dakika az bile çoktu. Bu hamısı küçük meselede ona göre ki meksed yönlü şekilde iktidar 2005. yıl parlament seçkilerinden sonra çalıştı cemiyeti de söndürmek, mətbuatı da seçkidən kənarlaşdırmaq, müxalifəti ümumiyyətlə marginal bir vəziyyətə saldırmağa və seçki prosesini faktiki olaraq öz daxili bir işinə çevirdi. İndi bizdəki seçki hakimiyyətin daxili işidir. Düzdür, orada bir görüntü elementləri var, yaradırlar. Lakin kim ki Sovet seçkisi dövrünü yaşayıb, təxminən görür ki, biz bu istiqamətdə gedirik. Və əvvəlcədən bütün məsələlər həll olunub. Düzdür, sual ola bilər ki, axı buna qarşı da bir müqavimət olmalıdır, mübarizə olmalıdır. İndiki cəmiyyətin, mətbuatın, müxalifətin indiki vəziyyətində mən görürəm ki, bu tendensiyalara qarşı heç bir müqavimət yoxdur, görünmür. Və ona görə də hakimiyyət istədiyi kimi aparır seçkiləri, istədiyi nəticələri alır. Seçicilər də tək-tək seçiciləri çıxmaq şərti ilə əksəriyyəti seçkiyə heç bir maraq göstərmir. Ona görə tricibatlara da ciddi maraq yoxdur və ümumiyyətlə seçki ilə bağlı həmən o tricibatlara baxan insanların da niyə mən tamaşaçıya çoxsunu elan elədim. Ona görə ki, əksəriyyəti bilir ki, o seçkiyə getməyəcək, özü getməyəcək, seçkidə iştirak etməyəcək. Ona görə ki, heç bir inam, heç bir maraq qalmayıb. Əslində hakimiyyət elə bunu istəyirdi ki, seçki bir formal bir prosedura çevirir.
Təşəkkür edirəm Zəfər Qüliyev, Turan İnformasiya Agentliyinin analitik qrupunun rəhbəri. Və Murad adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, İctimai TV-də təşviqat kampaniyası başlayanda və onun aralarında insanların kütləvi yığışdığı miting kadrları göstərilir. Orada İlham Əliyevin plakatları və görüntüləri var. Plakatlarda görüntüləri var. Ekspertlərdən soruşardım, bu nə dərəcədə doğrudur? Bu yönləndirmə deyil ki, Murad adlı dinləyici soruşur.
Media etikası baxımından Avropa Şurasının Nazirlər Kabinetinin tövsiyələri baxımından, söz və mətbuat azadlığı ilə bağlı ümumiyyətlə o deyilmiş tövsiyələr baxımından sözsüz ki bu reklamdır, siyasi reklamdır, siyasi reklamdır və yol verilməzdir.
Siz necə düşünürsünüz Elnur bəy?
Mən sözün doğrusu fikir verməmişəm ona, amma o varsa mən hesab edirəm ki, bu yəni sıravi o klipi hazırlayan mütəxəssisin öz təşəbbüsüdür onu. Ona heç kim o komanda verməyib.
Yəni səhlənkarlıqdır sizcə?
Yox, səhlənkarlıq deyil. Bilə-bilə, yəni o siz bayaq dediniz, özünü yaxşı göstərmək üçün onu ora daxil edib. Aha. Yəni mən o elə bir kadr varsa o birisini elədir. Bu o səviyyədə heç kim.
Yəni bilərəkdən olmayıb, amma burada televiziyanın meneceri var, burada prodüser var, efir var. Yəni bunlar bu kadrı həmən
baxmırlar mı onlara, yəni heç kim baxmır mı o kanala sizcə?
Mən onu yəni qeyd edirəm, əgər bu məsələyə toxunuruqsa, telekanalların Azərbaycanda rəhbəri öz əksəriyyətində qeyri peşəkardır. Yəni ondan da irəli gəlir belə balaca problemlər.
Salam Xədicə xanım, sizi və qonaqlarınızı salamlayıram. Yaşar İskəndərli yazır. Mən televiziya mütəxəssisi nə də jurnalist deyiləm. Amma ITV-nin debatları bu kanalın ciddi cəhdlə namizədlərin hüquqlarını məhdudlaşdırmağa çalışdığını aydın göstərir. Qabaqcadan kimlərin çıxış edəcəyi elan olunmur. Monitorda namizədlərin adlarının qarşısında onun hansı təşkilat tərəfindən irəli sürüldüyü göstərilmir. Namizəd hər dəfə danışanda onun adı və mənsub olduğu təşkilat titrdə verilmir. İqtidarı təmsil edən namizədlər şərəf ləyaqəti alçaldan çıxışlar etdikdə onlara seçki qanununun müvafiq maddəsi xatırlanmadığı halda iqtidarın hər hansı tənqidindən sonra bu maddə xatırladılır. Beləliklə aparıcı hakimiyyətə yarındığını nümayiş etdirir. 4 dəqiqə vaxtın ayrılması isə həm namizədlərə, həm də seçicilərə həqarətdir. Bütün bunlardan sonra günlərlə ekrandan çıxmayan yapçıların bu 4 dəqiqədə də özlərini biabır etmələrinə münasibət bildirməyiniz maraqlı olardı. Elnur bəy, bu dinləyicinin fikridir. Yaşar adlı dinləyici göndərib bu sualları.
Mən hesab edirəm, ümumiyyətlə o namizədlərin bir-birinə o söz atması düzgün deyil. 2005-ci ildə mən özüm namizəd idim deputatlığa və həmin bu studiyada oturmuşdum. Mənim oponentim var idi bizim 29-cu seçki dairəsində, Həsən Kərimov. Biz onunla bura gəldik, bizi dəvət eləmişdi və biz orada birinci tanış oldu burada, verilişi apardı ve ondan sonra bizim yaxşı münasibetlerimiz yani qurulmuşdu. O yani mecburu değil ki sen öz apanyetini söylesen, təhkir edesen ve bu bununla sen özüne yani mənfi hal kazanırsan.
Zeynal Bey.
Yani ben düzü yani burada televizyonun aslında mətbəxine xeyli dərəcədə toxunulubdur və mən demolar əksər hissəsinə bir mənalı razıyam. Yani baxın, adi alt yazıdan istifadə etmək olar, mənə subtitri demirəm bu kimliyini göstərim və çaşmamaq üçün 4 dəqiqə müddətində qalsın danışanın kimliyi. Çünki insanlar görüntünü yadda saxlamır ki, görüntünü yadda saxlamaq mümkün deyil onların, insanların kimliyi. Adını, soyadını yadda saxlayacaq. Altdan məsələn, niyə onun dediklerinden hiç olmasa bir ağıllı bir şey. Bayağı siz necə dediniz? Məsələn, arendaya götürülüb. Ya, lap gülməlidir. Altdan elə bir lid kimi bu yazılır. Bak, falan kəs. Falan oldu. Yəni, bak, əsas mesajlar, mən bunu zərvat üçün deyirəm, amma əsas mesajların, deyək ki, o hərəkətli titrlərindən yazılması, əsas mesajların verilməsi, adamın subtitrinin daimi qalması, ki, biz çaşdırmayaq bunu başqasına. Bir sözlə, biz, mən başka tərəflərini toxmuram. Səhnə arxasında görünən şey televiziyan ki, mən bu işi necə təşkil edirəm ki, seyirci çaşmasın. Bak, buna yabırçı, yəni bir daha göstərir ki, bizim televiziyaların konkret halda kim bu seçkinlə məşğulsa, bu işə hazırlaşmayıb.
Yeri gəlmişkən, mən yəni öz təcrübəmdən hətta çıxış eləyə bilərək deyə bilərəm ki, mən hər gün seçki debatlarına baxanda mənim anam soruşur məndən ki, bu kimdir, orada daha kimlər var və s. Və mən seçki komissiyasının saytını açıb orada məlumatları verirəm. Və təsəvvür edin ki, hər evdə də belə internet olmalıdır, internetdən baş çıxan Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytından xəbəri olan adam olmalıdır ki, bütün bu məlumatları çatdırsın vaxtında. Kim hansı təşkilat tərəfindən irəli sürülüb, necə, bu yəqin ki, kifayət qədər ciddi texniki məsələdir. Yeri gəlmişkən, Azadlıq Radiosunun web səhifəsində də, azadlıqradiosu.az ünvanında xəritə var və həmin xəritədə istənilən dairəyə tıklayıb, həmin dairədəki namizədləri və onların irəli sürüldüyü təşkilatları görə bilərsiniz. Bu, bir qədər daha, yəni, bunu etmək daha asandır. azadlıq.org və azadlıqradiosu.az saytında. Suallar çoxlu gəlir. Hacı Hacıyev soruşur. Elnur bəyə sual. Sizcə peşəkar televiziyacı sayılan insanın rəhbərliyi altında olan ITV-də bu debatların sırf texniki tərtibatından razısınız mı? Əgər razı deyilsinizsə, nədən konkret olaraq narazısınız? Hacı Hacıyev Bakıdan zəngi soruşur. SMS yazır.
Çox sağ olsun Hacı bəy sualına görə. Zeynal bəy məndən daha da peşəkardır və demək olar bir dəqiqə bundan qabaq çox qəşəng izah elədi detallaşdırma şəkildə o bütün məsələnin nöqsanlarını. Yəni mən də narazıyam, mən də sıravi seçici kimi bəzən tuta bilmirəm hansı namizəd danışır. Yəni texniki nöqtəyi nəzərindən düzəlişə çox yer var.
Və Səyyaf yazır, hakimiyyət ilk gündən bu rejimə boyun əyməyən insanları zorla sıradan çıxartdı. Bir 5 nəfər çıxmaqla qalanlar hamısı hakimiyyətin züy tutanlarıdır. Onlar danışanda mən utanıram, bunu Səyyaf yazır. Yəni bu əlbəttə dinləyicinin fikridir. Amma elə dairələr var ki, orada ümumiyyətlə alternativ fikir yoxdur. Bugünlərdə mən debatlara baxırdım, 4 namizəd oturmuşdu bir dairədə və orada ümumiyyətlə fərqli fikir söyləyən yox idi və sadəcə bir-biri ilə bəhsə girib hökuməti tərifləməklə məşğul idilər. Yəni, bu dairədə seçicinin durumu necədir sizcə? Onu sizcə çatır bütün məlumat, yəni bu normaldır, belə də olmalıdır.
Yox, belə olmamalıdır. Yəni, hər siyasi spektr təmsil olmalıdır seçkilərdə. Mən özüm baxmamışam onu. Əgər hansı üzümüzə gələn dairə verilişlərində olsa maraqla izləyərəm. Yəni, mən baxdığımda həmişə şiddətli yəni, söz atışmaları olur. Ona görə elə baxırım. Mən bilmərəm, siz onu necə axıraca baxmışsınız o verilişə.
Mən bütün debatlara baxmağa çalışıram, hər halda evdə.
Amma mən ümumiyyətlə məsələtim ola bilər o seyircilər. Əgər gerçəkdən seçim olsaydı, baxsınlar yəni onların geyim zövqünə, ən azı sıra saç darağına, nəm düzümünə, filanına, bunlara baxsınlar. Sonra Azərbaycan dilində danışıq mədəniyyətinə heç olmasa onda fərq axtarsınlar. Və yaxud yer gəlmişkən çox ciddi bir məsələ budur. İri planların istifadə. Seyirci namizədin iri planda gözlərini görməklə onun öz söylədiklərinə özünün inanıb inanmadığını asanlıqla yəqinləşdirə bilər. Və İTV nədənsə bu lap iri plan anlayış var, iri plan növlərindən biri də. Bundan ümumiyyətlə təsəvvürsüz 4 dəqiqədə heç olmasa bir zoom edirsən daha iriysən. Bir anlıq heç olmasa bilirsən də indi son bunun cümləsində son bir mesaj gəlir. Bunlar çox ciddi şeylərdir, çox təəssüf.
Ya orada başqa məsələ var. Gəlin texniki məsələdən qayıdaq namizədlərə. Namizəd özləri də baxmalıdır. Kamera hardadır? Mən kameraya baxıb müraciət eləmirəm.
Yox, indi bunu ona alışdırmalıdır. Yox, bu texniki deyil, o məndəki televiziyada istənilən texniki məsələ.
Namizəd bu səviyyə qədər onu anlamırsa, kamera hardadır, yanır qırmızı lampa, mən ona baxmalıyam. O namizəd orada oturmamalıdır.
Yeri gəlmişkən, hə, namizədlər daha çox kameradan çox orada gördür ki, bir ekran var harda ki, onları göstərirlər. O ekrana baxırlar, çünki gözləri sağ aşağı
ya da ki, o kağıza bakırlar.
Ya da ki, telesflör var orada, ya da kağız var.
Kağızdır,
ha. Kağızdan
oxuyurlar. Yəni, o məkanla tanışdıq ciddi şərtdir, onlara psixoloji şeylər.
Ya, siz düz qeyd etdiniz, onun paltarı var, onun saç durumu var, o danışıq qabiliyyəti var, pauzalar var. Onlar tamamilə bu təşviqiyyət nöqtə nəzərində bütün namizədlər, hətta tanınmış namizədlər, təcrübəsi olan seçkilərdə namizədlər bu məsələlərlə tanış deyirlər.
Prodüserimiz deyir ki, onlar saata baxırlar. Saata baxırlar və amma saat hissini də yəqin ki, əvvəlcədən tərbiyə eləmək lazımdır. Mesajları çatdırmaq lazımdır. Salam Azadlıq və qonaqlar yazır Fuad Əliyev. Mən bu yaxınlarda İctimai TV-də 4 namizədin 4 dəqiqəlik çıxışını izlədim. Hər şey bir yana, amma aparıcının söz kəsmə cəlladı kimi sözləri 4 dəqiqə bitən kimi namizədlərin ağzında kəsməsi çox qeyri-etik idi. Yəni aparıcı 10-15 saniyə artıq vaxt verə bilməzmi ki, namizədlər öz fikirlərini sona qədər tamamlasınlar. Çox gülünc və hardasa İran rejiminə bənzədirəm. Fuad Əliyev yazır bunu.
Yer gəlmişkən jurnalist etikasında bu məsələlər, qərbdəki seçkilər, demokratik ölkələrdəki seçkilərdə bu məsələlər tənzimlənib praktikada. Sözsüz ki, jurnalist bu halda onun cümləni bitirməsi var ha. O bitirməsi və bir pauza tapıb vaxtını bitirdiğin o hissədə fikri bitirəndən sonra, fikri bitirməmiş yox, fikri bitirəndən sonra bunu deməlidir. Və orada 5-10 saniyənin keçməsi, 5-10 saniyənin önəmli deyil.
Fikri amma bitirmiş. Ədalət naminə deməliyik ki, ayrı seçkilik salmadan eləyir bunu, hamıya edir.
Yox, yəni robot kimi eləyir də, biz dedik bayaq, yəni bu arada robot da şeysizdir.
İctimai TV-də çıxış edən bəzi namizədlər nəinki NLP-dən istifadə etmək bacarığı, heç adi nitq söyləmək qabiliyyətləri də yoxdur. O, bircə o qalıb ki, Hacı və Kərbəlayilərdən dəstək istəsinlər. Belə, yeri gəlmişkən bu mesajlar da var idi. Belə, dini məsələlər çox çıxıb müzakirələrdə. Yəni, nə dərəcədə önəmlidir bu məsələ? Niyə din siyasətdən ayrıdırmı bu ölkədə kimi bir sual yaranır hərdən bir debatlara baxanda. Sizdə yaranır mı bu sual?
Yox, bilirsiniz, o namizədlərin konkret platforması yoxdur, deməyə heç nə yoxdursa, ümumi milli dəyərlərə onlar müraciət edirlər. Qarabağ məsələsi, din məsələsi, sonra primitiv səviyyədə küçələrə asfalt salmaz, sizə qaz təmin edəcəm, pensiyalarınızı, o SSR-i vaxtı bank pullarınızı qaytaracağım. Yəni, onların konkret olmayanda bunlar bir utopik mən oxudum, yəni özüm görməmişdim, orada namizədlərin biri demişdi ki, mən namaz qılıram, yoldaşım namaz qılır.
Ona görə siz
mənə səs versəniz, Allah sizdən razı olacaq. Yəni, belə, mən inanıram ki, o ola bilər.
Yəni, mən birinə rast gəlmişdim, yəni, qızım da türbanlıdır. Hətta buna kimi rast gəlmişdim, örtünür yəni qızım.
Amma bu təcrübə 90-cı illərin əvvəllərindən var. Nizami Süleymanovun Quranla efirə çıxması yəqin ki, hamının yadındadır.
Yox, o dövrdə, bilirsiniz, oradakini analogiya var, aparmaq olar, amma iş orasında ki, orada seçki ehtimalı, ümid ehtimalı, adamların məhz, seçənlərin məhz həll etməsi, aşağı yox həll etməsi, ehtimalı indikindən xeyli yüksək idi. İndikindən və qatılım da, seçkiyə qatılım da indikindən xeyli yüksək idi.
Təbii vacib ki, deyil, nə deyilir? Vacib deyil, kim onu deyir? İndi seçki, yəni, mottosu elə olmalıdır.
Nabətəli Qulamoğlu yazır, hörmətli qonaqlardan bir suala cavab vermələrini xahiş edirəm. Niyə belə zəif namizədlər irəli sürülüb? Sizcə seçkidə yalançı rəqabət yaratmaq üçün belə başqa nə etmək olardı?
Məncə bu sual daha çox kimə, mərkəz seçki komissiyasının sədrinə mi, bilməm kimə mi?
Yəni sizdən yalançı rəqabət üçün məsləhət istəyirlər. Yəni
yəni biz siz əgər 2005-ci ilin seçkilərinə ekskurs etsənik, orada namizədlərin sayı qat-qat bundan çox idi və namizədlərin arasında maraqlı şəxsiyyətlər var idi. Yəni onlar seçkiyə ümumiyyətlə maraq, yəni maraqlı şəxsin ətrafında çoxlu adamlar olur və ümumiyyətlə elə adamların sayı çox olanda seçkiyə qatılan kütlənin də sayı çox olur. Bu, mən bunu qeyd eləmişəm dəfələrlə. Bu dəfə seçici namizəd palitrası uduzur 2005-ə nisbətən. Ona görə ola bilsin seçkiyə maraq o proporsiyada azdır.
Ekspertlər də qeyd edirlər ki, 2005-ci il seçkilərində qeydiyyat prosesində pozuntular daha az olmuşdu və daha çox sayda namizəd namizəd kimi qeydə alınmışdı.
Yox, seçki dönəmi uzun idi. 45 gündən 23 gün üstəlik bütün elektron medialar bu işə qatılmışdı. Ödənişli formada və ödənişsiz formada Azərbaycan televiziyası da vardı 2005-ci ildə. Bunları göz ardı eləmək olmaz. Yəni bu çox ciddi fərqlərdir. Çox ciddi fərqlərdir.
Tahir yazır, biz İctimai TV-də debatları yaxından izləyirik. Heç olmasa 1-2 nəfər 5 ildən bir hakimiyyətin ünvanına tənqidi söz deyirsə, bu bizə ləzzət edir. Bu da dinləyicinin fikridir. İmzasız dinləyici yazır, bir sözlə heç kəsi manipulyasiya etməyi bacarmasalar da çoxlarını güldürməyi bacarırlar. Belə yazır. Xədicə xanım, salam, debatlara baxıram, adam utanır, biabırçılıqdır, utanc vericidir. Üç kəlmə sözü danışa bilmirlər, əksəriyyəti. Aparıcı isə özünü bölük komandiri kimi aparır, qarşısındakı namizət yox, qorxaq əskərdir. Vaxtından çox danışma, gedərsən növbədən kənar naryada. Neymət yazır bunu. Hacı yenə yazır, məndə elə təəssürat yaranıb ki, bugün də debatlar, ümumiyyətlə seçki kampaniyasının işıqlandırılması belə təəssürat yaradır ki, məqsəd seçkilərdən cəmatı iyrəndirməkdir. Yəni, iyrənin, oturun evdə, qoyun işimizi görək məsələsi. Belə, razısız belə təəssüratla?
O namizəddən namizədə yenə də fərq var. Orada bizdə layiqli namizədlər çıxış edir o tele debatlarda. Yəni, bütün bu teledebat prosesində biz mənfi yanaşsaq, onların da
haqqını
və əlbəttə. Yəni, yenə qeyd etdiyim, o namizədlər var, onların öz seçiciləri var və onlar o şansdan istifadə edib televiziya vasitəsilə müraciət edirlər. Və o şansı onlar qaçırmamalıdırlar. Onlar, yəni, gediblər, düz eləyiblər. Onlar qeyd ki, öz seçicilərdən başqa yəni, tamaşaçılar baxıb, onları gələcəkdə öz seçicilərinə çevirə bilərlər.
Bizim hər birimiz burada bir öz günahımızı da düşünməliyik, məncə şuurumuzda fəal saxlamaq. Biz belə son dərəcə pessimist şeylərə getdikcə, elə bil, bax, bu seçki prosesini keçirmək istəməyən qüvvələr də, filanlar da çox razı qarşılayacaqlar bunu. Ona görə, bax, bu pessimizmin bizdə bu cür hakimliyi ilə bağlı bir çox şeylər düşünmək lazımdır. Bir tərəfdən işıqlı şeylər var, sosial şəbəkələr var, online TV-lər var, radiolar, biz bunlar o, nə deyim, o sayda deyil,
var,
o filanda deyil.
Yəni, bizdə Azərbaycanda artıq Facebook namizədləri də var. Yəni, Facebookdan başqa qırağda tanımayan namizədlər də var, o da pisdir. Yəni
real siyasi platforma olmayanda belə olur.
Yəni o mənfi cəhətidir. Sonra o namizəd özü də həyatda biraz biz necə o qürurlanır o virtual dəstəkə, amma sonra reallığa çıxanda o dəstəyi hardasa görməyəndə əhalidə o özü sına bilər.